Šis gads Līgas ģimenei sākās traģiski. Viņas tēvs, kuram bija vairāk nekā 80 gadu, iestājās slimnīcā uz plānotu onkoloģisku operāciju. Tā noritēja labi, pat veiksmīgi, taču pēc tam pacienta veselība negaidot strauji pasliktinājās. Stāsta Līga.
Pēc pamodās un bija pat mundrs un pat jokoja, un pēc tam 48 stundu laikā sirdslēkme, kliniskā nāve, reanimācija, viss tā kā nosaka slimnīcu reglamenti, kā nosaka droši vien ārstniecības likumi, viss pēc programmas, pēc regulas, pēc kārtības, bet rezultāts atdzīvināja ķermeni, bet prāts un apziņa netika atdzīvināt. Un 48 stundu laikā pēc kliniskās nāves tas arī nenotika, un tad jau arī man visi ārsts teica, ka nekas jau nebūs, bet tas ķermenis jau ir, un tas ķermenis ir jāuztur.
Viens no Līgas jautājumiem, kas palicis bez atbildes, vai pirms operācijas nevajadzēja veikt rūpīgāku sirds veselības pārbaudi? Iespējams, tad operāciju atliktu un vispirms ārstētu sirdi, vai arī pēc operācijas pacientu uzraudzītu rūpīgāk? Līga nesaprot, kā tas iespējams, ka nenotiek pilnvērtīga informācijas apmaiņas starp ārstniecības iestādēm. Tad slimnīcā zinātu, ka jau agrāk viņas tēvam bijušas sirds problēmas, un tieši sirdslēkmes dēļ turpmākā notikumu gaita izvērtās par traģēdiju. Pēc dažām dienām viņai paziņoja, ka tēvs esot atsācis elpot paša spēkiem, tāpēc no slimnīcas Rīgā pārvietots uz ārstniecības iestādi kādā attālākā vietā. Turpina Līga.
Es sapratu, jā, ka vajadzēja man tēvu pārvietot starp medicīniskām, dažādām medicīniskām iestādēm, un es saprotu, ka Rīgas slimnīcā tik tiešām intensīvās terapijas viena gulta maksā ļoti, ļoti dārgi. Un es visu katru situāciju saprotu, bet kopumā jau tur apakšā ir cilvēks.
Līgas tēvs joprojām bija bezsamaņā, un jaunajā vietā atkal tika elpināts ar iekārtas palīdzību. Pēc dažām dienām viņai zvanīja no slimnīcas, lai pavēstītu, ka pacientam kājā sākusies gangrēna. Tā jāamputē, bet tā kā uz vietas šādas operācijas neveic, tēvu pārvedīs uz citu, vēl attālāku ārstniecības iestādi. Atkal stāsta Līga.
Kas mani mierināja šajā situācijā, bija tas, ka viņš neko nesaprot. Tā tie pārdzīvojumi bija vairāk ģimenes, nevis tēvu pārdzīvojumi. Bet mēs kopumā varētu darīt tomēr situāciju tādu, ka šie pārdzīvojumi nebūtu tik lieli un nebūtu tik būtiski, un tās emocijas nebūtu tik smagas šajā visā situācijā. Jo pats pēdējais punkts, ka ķermenim bez apziņas un saprāta, saprotot, ka viņam tagad griezīs to kainos, tās sajūtas tiešām bija briesmīgas.
Līgas tēvu aizved uz nākamo slimnīcu, taču viņš nomira vēl pirms tika veikta kājas amputācija. Par spīti pārdzīvotajam, Līga saka, ka nevaino nevienu ārstu un nevienu slimnīcu, tāpēc lūdz vārdus un nosaukumus neminēt. Katrā atsevišķajā ārstēšanas un aprūpes posmā attieksme esot bijusi laba un augsti profesionāli, saka Līga, tāpēc viņa negrasās nevērsties veselības inspekcijā ne tiesā. Taču Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes asociētā profesora sabiedrības veselībā un veselības tiesībās juriste Solvita Olsena, pie kuras Līga vērsās pēc palīdzības, kamēr tēvs atradās slimnīcās, šajā situācijā saskata virkni kliedzošu sistēmisku trūkumu un iespējams pat pārkāpumus, turpina Solvita Olsena.
Ja pacients pats kļūst lemt nespējīgs, tad tālāk visi ārstēšanas lēmumi, tajā skaitā ārstēšanas plāns, tajā skaitā intensīvās terapijas pasākumi ir atļauti tikai tad, ja to atļauj pacienta pārstāvis. Slimnīcai ir pienākums tajā brīdī atrast un iesaistīt pacienta pārstāvi visu tālāku ārstniecības lēmumu pieņemšanā.
Normāla prakse būtu tāda, ka ārstniecības iestāžu darbinieki pieņem izšķirīgus lēmumus par bezpalīdzīgiem pacientiem, saskaņojot ar tuviniekiem un respektējot nedziedināmi slimā cilvēka personību, norāda Solvita Olsena.
Tas arī tad būtu devis iespēju pacienta tuviniekiem ar ārstniecības personām tad tālāk spriest par to, kāda palīdzība šim pacientam būtu iespēja pieņemama un kāda palīdzība būtu saskaņā ar šī pacienta vērtībām, pacienta iepriekšējām izvēlēm un tam līdzīgi.
Sabiedriskā labuma organizācijā Hospice LV, kas aktualizējusi ikviena cilvēka tiesības no šīs dzīves aiziet cieņpilni, saka, ja runa ir par lēmumu pieņemšanu par mirstošu cilvēku, šajā ziņā Latvijā pastāvot tiesisks vakuums. Tas līgas stāstam līdzīgas situācijas padarot sevišķi delikātas. Turpina organizācijas Hospice LV valdes locekle Ilze Zosule.
Kas tad ir tie cilvēki, kas pieņem lēmumus par mirstošo cilvēku? Kāda ir šī te lemtspēja? Faktiski, juridiski šobrīd cilvēkiem nav iespēja atstāt nekādus norādījumus, nonākot šādā te stāvoklī, ko viņš gribētu, ko viņš negribētu, lai ar viņu iesāku.
Līga uzsver, ka savu stāstu par tēva nāvi publisko ar cerību, ka tas kādam palīdzēs, ja būs gadījies nonākt līdzīgā situācijā. Taču iespējams tas palīdzēs ātrāk likumisku ietvaru piešķirt organizācijas Hospice LV aicinājumam ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram tas nepieciešams, nodrošināt hospisa pakalpojumu. Iespēju dzīves pēdējās dienas pavadīt labvēlīgā vidē tuvinieku klātbūtnē. Pērn par šo ierosinājumu platformā Mana balss LV tika savākti vairāk nekā 17 tūkstoši parakstu un iniciatīva ir iesniegta Saeimā. Veselības ministrijā saka, jautājums par nedziedināmi slimo cilvēka mūža pašu pēdējo dienu cieņpilnu aizvadīšanu varētu tikt sakārtots tuvāko pāris gadu laikā, bet jau šogad no 1. oktobra būs pieejama valsts apmaksāta paliatīvā aprūpe mājās, stāsta Veselības ministrijas pārstāve Sanita Jānka.
Tā būs pieejama mājās, viņa būs pieejama 24/7 režīmā. Un sākotnēji šis pakalpojums būs paredzēts tiem pacientiem ar koncīliju lēmumu, kuriem dzīvildze būtu plānojama līdz 6 mēnešiem. Jā, mēs rēķinājām pieprasījumu, tur mēs rēķinājām, ka tie varētu būt 200 cilvēkus. 100 tūkstošiem.
Paliatīvās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai šogad paredzēts finansējums – 6 miljoni eiro, informē Veselības ministrijas pārstāve. Kā apliecinājis iepriekš īstenotais pilotprojekts, šāda pakalpojuma pieejamība atslogo nevien nedziedināmi slimā cilvēka tuviniekus, bet arī ārstniecības iestādes un mazina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaitu. Zane Eniņa, Latvijas radio.